Bir isaf meselani näme döwürýär? Azatlygyň habarçylary bu soragy dürlüg araýyşly adamlara berdi. Yerli ýagdaýlary gowgulýan Lewapry synçynyň pikirine görä, Türkmenistan erkin bazar ykdysadyýetine geçýändigini resmi taýdan öwlen eden hem bolsa, hakykatda iş ýüzünde bu geçiş gaty çäkli bolmagyna galýar.
Yurdun iqtisadiyeti dövletin ve prezidentin berk gödövçülüğüne galiyar. Energetika ve obu hocalığıyalı esas pudoklar dolandırıcı elitanın ve hoopsuzluk güçlerinin eline saklanıyar. Xususulaştırma hükümetin iqtisadiyeti olan gödövçülüğünü pese qaçırmalık niyeti bilen gödövçülük aslına geçirliyar. Lewapry synçynyň pikiriçe obu hojalygyna sowet döwrüne adat bolan görnötüň hemme belli galplyklaryň ýalan maglumat bermek, aşy meýilleşdirmek, mejburi zähmet we ogurluk praktikalarynyň bazar ykdysadyýetine geçilene hem saklanyp galmagynyň bir näçe sebäbi bar. Birinci sebep Lewapry synçynyň ýazmagyna görä resurslary gödäwçilik bolup dolandyrjy elita bu tejribäni obu hojalygyna we çeşmeleriň paýlanyşyna gödäwçilik etmek üçin ulanýar. Bu olary häkimiýeti güýji öz ellerine saklamagy we daýhanlaryň garaşsyz adat erkin bolmagynyň öňüni almagy kömek edýär diýip Lewapry ykdysatçy pikirini dowam etdirýär. İkinci sebep iqtisadi peydalar bilen bağlı olup oğurluk ve galplik korrumpirlerin emeldarlara, işgarlara ve onların tuvalığına şahsı peyda görmege, ansat ve bir kanun girdici almağa mümkünçülük veriyar. Üçüncü sebep bolsa sosyal gödövçülük bilen bağlı, zor bilen işletmek ve devlet sektorundaki işgarların eksploatasyası neticesiz olsa da ilati iş almak arkalı yasama sosyal durnukluluğu saklamağa mümkünçülük veriyar. Garaşlılığın başka yıllarına rayetlerin iş açıp emlak edinip bilecektir. Kanunların adımları ve onların emlaklarını koruyacaktığı var idi. Umutlu gurrunlar edilipdi. Emma Finchler son konulukların tecrübesini seyredip dayıxanın emlak hukuklarının soru qasını dınaydiyarlar. Türkmenistan'a dayıxanlar resmi taydan yerleri ve ekinlere eye olup bilerler. Emma iş yüzünü hükümetin bir gödövçülüğü sebeple onların hukukları qatı çeyeklendirilir. Dödülüyen meylnamaları hükümet kesitliyar. Bakaları ve satın alınan önümleri hükümet gödövçülüğü ediyar. Bu bazı iktisadiyetinin yürürlüğüne layık gelmeyer deyip Lewapry Saçaydı. Onun pikirçe Türkmenistan'daki dayıxanlar öz yağdaylarının beylikü yurtdurdaki dayıxanların yağdayının xas ervettiğini bilyerler. Devletin satın alıştırdıkları köplenç dünya bakalarının xas pes olup bu yağday dayıxanların alacak girdicilerini pes eliyer. Devletin satın alıştırdıklarının uzak yıllar ütkümezliği ya da uzayıpsız ütküdülmeği, konşu yurtdurdaki nırhları, dünya bakalarını belli bir derecede bilyen, öz yağdayının qovlanmazlığının sebebine düşünecek olayan adımları pikirlendiriyer. Neticede beylikü yurtdurdaki dayxanların yağdayı bilen deňeşdirilene bu yağday yerli dayxanların arasyna nägileligi we lapkeşlige sebäp bolýar diýip Lewapry synçy azatlyga ýazma çeberin düşündürüşini aýtdy.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz bilen Türkmenistanyň ogu huzurunda dören yağday barady nowatdaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Anonimlik şertinde gurulaşan dayxanların veri, tasarı yurtların dayxanları aliyan hasılına göre girdez aliyar. Bizde ekin ekip başlanan adına para verip başlamalıydı. Onun tasdiklamağını göre Türkmenistan'ın ekin için kovu tohum almak, yeri kovu sürdürmek, dökün almak, su tutmak için para vermeli. Son ruhatta adatlığa pikirnaydan dayxanların köpüsü emeldarlar diyleyenlerin ekin meydanlarının iyideginin kovu olayanlığını, onların ekinden kovu girdeci alıp bileyenlığına ediyarlar. Garip dayxanların alacak takodi eyyem berilmeli paralar ile kutoryar. Dasarı yurtta beyle para horluk yok. Köp dayxanın öz teknikası var. Olar öz eken ekinlerinin hiline göre girdezeliyarlar. Bizim dayxanlarımızın olsa ekine hiretmek kogosunu kaçırıyarlar deyip hopsuzluk aladılar sebepli adının aydılmalılığını soran kerenleçi Türkmen ve dasarı yurt dayxanlarının arasındaki tapağıt varıdı. Öz ediyen pikirini aytti. Önkü iki prezidentin ağlan eden oğu huzurluk öz örtmeleri oğu infrastrukturasının ve dayxanların peydasını bolmadı. Kalkoz savxozların emlakları, teknika ve mağarlar dargadırlı. Adamların durmuş derecesi pese düştü. Emma hakimiyetler bu yağdayı açık boyun almaktan saklanıyor ve siyaset atlığın. Söz, metduat azatlığının bolmalılığı ova adamlarının öz meselelerini kromoçuluklu yağdayda golgap bilmegine yol vermeyer deyip önkü diplomat Nur Muhammed Hanamov fikir ediyar. Ol Türkmenistan'a dönen ağır iktisat şertlerin hedir kıpırsatta dine yokordun. Prezidentin önkü iki yol başçının yalnız siyasetinden yüze vurup halk aladatını etmeği neticesinde ütkörülüp bilinecektiğini saklayar.
Men pikirimoyunça öňküleň ýalňyşyny gaýtalaman, hakykatdanam bir ýüzini halka tarap ýurup bir üýtgeşikler edýärse, diňe kakasynyň beýenini ýaşaň ýolyny alyp barmak oň özü üçin diňe diýen bor. Şo hakykatdanam halka ýüzini ýurmaly, halkyň aladatyny etmeli. Ine men bir ýaşly hökmünde inne çek bolan maslahatym, serdar sen elinde, sen ykbalyň, sen çözülýän, awray gazany bilýän, ýöne öňküleň ýalňyşyny gaýtalama.
Emma lewaplı synçynyň pikirine görä, hökümetin halkı bayetme üçün mümkünçülük dörütmek arada aydiyan zatlarına karamazdan hakikatta ilatın ağlavi bölüğü garip olmağına galiyar. Ol ekrançılık bilen meşgullanayan daykanların bayılığının çakillığını, olara salınayan salgıdın köptüğünü, ova infrastrukturasının yağdayının katı yaramazlığına ediyar.
Ova infrastrukturasının yaramaz yağdayı ve migrant işçilerin yağdayı Ow hojalygynda geçirilen özgörtmeleriň netijesiz bolandygyny tasdiklaýar. Sowet retorikasyny dowam etdirýän hökümet propagandasy hakyky problemlary bukmagy finansiýar. Bu häkimeti elde saklamak üçin ulanylýan has giň strategiýanyň bir bölegi bolup biler diýip ykdytatçy munyň oýlansykly tiýatyt bolmak ähtimallygyna ünsi çekýär. Lewaplı synçynyň pikiriçe bu ýagdaýyň saklanmagy belli bir derejede zeňmetçilik düşünjesi bilen hem bagly bolup durýar. Türkmenistanda halk köpçüligi hökümetiň sözlerinin hakykata laýyk gelmeýändigini bilýär. Köp adam muňa oýun diýip düşünýär we propaganda ynanmaýar diýip synçy adamlaryň köpüsiniň göçüp häzirlikçe öz metelelerini daşary ýurtlarda gowy durmuş gözlemekde görýändigini bellýär. Sonuň bilen birlikde Migrantlaryň arasyndaky duýgular, sosial mediada owu hojalygynyň agyr ýagdaýy barada öz pikirini aýdan migrantlar, jemgyýetde açyk gürrüň etmek we üýtgeşikligi talap etmek zerurlygyny düşünýänleriň artýandygyny görkezýär. Bu ikinji tarapdan ýylada arasynda öz hukuklary ugrunda göresmek silen adamların tanının köpelýändigini hem görkezip biler diýip synçy aýtdy. Ýöne Lewaplı synçynyň pikiriçe Türkmenistan'da köp adam owuda ya da yurtda durmuşun üýtgäp biljegine pessimist garaýar. Häzirki şertleriň durgunlygy we netijesizligi alyp baryandygyny görýärler we düýpli özgertmeler bolmazdan düýpli gowlaşmalara garaşmaýarlar. Ýakyn geljekde adalatly ýer reformasyna garaşmak kyn. Bu döwletiň ýagdaýy hakykatdan hem halkyň behwidini üýtgetmäge taýýarlygyna bagly bolar. Häkimet basyndaky elita we hopsuzlyk güýçleri ykdytadyýeti we ýere gözegçiligi jan wagtynda möhüm üýtgeşmelere garaşylmaýar diýip Lewaplı synçy azatlygy ýazmaça beren düşündürsünde aýtdy.
Hormatly dinleýijiler, azatlygyň habarçylary bu meseleler barada ila tarasynda hünermenler, käriňçiler bilen söhbetdeş bolup olaryň pikirlerini soramagy dowam etdirýärler. Ol pikirler bilen mümkin bolsa gepleşiklerimiziň İnneki sahanına tans olup bilersiniz. Şeyle de azatlık sizin kim bu meselede öz pikirlerinizi aitmanıza karışar. Kepliyat Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, sunum bilen keplerin zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyiciye yetme için onu paylaşmayı. Like koymanızı, öz pikirlerinizi kommen, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temeler vardı, haber vermeniz soruyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ýylyň dekabryny garaşy Türkmenistana geçiren ilkinji häkimet çalşygynyň gönü bir ýyl soňra gün batar ýurtlarynyň olan bir diplomat Aşgabatda BBC-niň jurnalistine beren interwýusyny täze prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurda getiren özgörüş wadalaryny revolyutsioner özgürüşler, ýagny öwürlüşükli özgürüşler atlandyrdy. Aradan 17 ýyl geçdi. 49 ýaşda Türkmenistanyň ikinji prezidenti wezipesine gelen Gurbanguly Berdimuhammedow 29-njy iýunyna 67 ýaşaýar. Dünya Türkmenleri programmamyzyň nowagtdaky sanyny Türkmenistanyň garaşyklyk taryhynyň syýasat sahnasyna 20 ýyldan gowrak wagt bäri işçiň orun alan Gurbanguly Berdimuhammedowyň siyasi kariyerasına nazar aýlaýar. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy 2022-nji ýylyň martynda döwlet başçysyny wezipesini ogly Serdar Berdimuhammedow miras galdyran Gurbanguly Berdimuhammedow şol bir wagtda Aşgabatda 1990-njy ýyllaryň başlaryna Yurdun ilkinci prezident Saparmurat Niyazov tarapından esaslandırılan Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiginin başlığıdır. Türkmenistan'ı arkada Türkmen halkının milli lideri ıglan edilen Gurbanguly Berdimuhammedow tanqidçiler tarapından avtokrat, didim zor, hatta diktator adlandırıldı. Siyaset giyinişigine ya da medya serişteleriyle avtokrat ve diktator adalgıları Bir meňzeş manylarda ulanylýan bolsa siýasatşynaslary görä olaryň arasynda käbir tapawut bar. Meselem diktatorlar häkimeti köplenç güýç bilen ele geçirýärler we halky gorkulyp üzniksiz repressiýa we zulum astyna saklaýar. Avtokrat häkimeti miras alyp bilýär ýa-da oňa häkimet berilip bilinýär. Avtokrat beýtarap ýa-da negatif konnotasiýalar bilen assosiýalanýar. Diktator elmydamyda zulum we repressiýa bilen ilteşdirilýär. 2000-nji ýylyň birinji ýarmyna türkmen siýasatyna tutda waslyklar, ýyly üzülmeýän çäklendirmeler, durmuş pudowuna kyş olsany bilim we sağlyk pudowuna göz çykkyn halkara ölüňlerini ters gelýän tejribeler agalyk etdi. Neşe belasy, giň ýeýran işçilik we garyplyk edil gara bulut bolup jemgyýeti demikdirýärdi. Ýyl arasyna giň ýeýran umytsyzlyk, alaşsyzlyk we çykkynsyzlyk hökm sürýärdi. Gurbanguly Berdimuhammedow şeýle demikdirji pursatda häkimet başyna geçdi we jemgyýetiň käbir gatlyklary tarapynyň hamaly harasgar hökmüne kabul edildi. Ýöne aradan geçen ýyllar we dünýä arenasyny, giýe siýasy we giýe ykdysady giňişliklerde bolup geçen wakalar Berdimuhammedowyň siýasy karýerasyny agyr synagdan geçirdi. Finçlere göre 2-nji prezidentin häkimet başındaki 2-nji ýyllaryny aňlarda döreden revolýusioner özgörtmeler salgymy ýurtda 1990-njy ýyllaryň ahyrlaryna mewjalan ýapyklyk we üzüňlük doňukçylygyny aradan aýryp bilmedi. 2002-nji ýylyň noýabrynda Saparmurat Niyazowyň janyna kasp etmek synamşyga atlandyrylan waka megerem ýurdun garaşsyzlyk taryhyny öwrüm pursaty boldy. Bu waka döwlet idaralaryna giň gürlemle geçilen arasylaýyşlar tutga tutluklar bilen utgaşdy. Jemgyýete gorka aralaşdy. Raýatlaryň söz, beýan, metbuat, maglumat azatlygy, pikir, düşünje azatlygy häkimetler tarapynyň has göz çykkyn görnüşde depelenip başlandy. Finçlere görä siýasy matdaplar bilen geçilen köpçülikleriň arasylaýyşlar we ýazarlamalar jemgyýette uly iz galdyrdy. Bu wakalar kimler tarapynyň elit gatlygyň, dolandyrjy gatlygyň arasyna häkimet görüş hökmüne görülenne bolsa kimler tarapynyň ýurtda repressiýanyň tanapdan boşamagy, zulumyň kada öwrülmegi hökmüne kabul edildi. Saparmurat Niyazow eksentrik lider hökmüne tanalýardy. Halkara metbuat Niyazowyň Aşgabatda güne tarap aýlanýan altyn heýkeli, aýlaryň we günleriň atlaryny üýtgetmegi, hususan ýanwar aýyny türkmenmaşy, aprel aýyny Gurban Sultan atlandyrmagy ýaly başlangyçlar barada habar berýärdi. Niyazow Merkez Aziýanyň tebigi ferişteleri baý ýurduny öz şalyny ygylan edip ömürlük prezident hökmüne erkany hökm sürýärdi. Onuň ýurdu dolandyran ýyllaryna umumy orta bilimiň 9 ýyla gyýyt galdyrmagy, saglyk pudugyny müňnörçe işgärin köpçülükleri işden boşadyrmagy, jemgyýetiň agdalaryny köp sanly mümkinçiliklerden mahrum goýdy. 9 ýyllyk orta bilim şahadatnamasy daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlary tarapynyň ikrar edilmeýärdi. Şeýlelikde 9 ýyllyk bilim bilen ýaşlaryň daşary ýurtlarda bilim almak mümkinçilikleri turup başdan çürt kesik çäklendirilýärdi. 2004-nji ýylda bolsa Niyazow ýurdun saglyk pudugyny synçlary görä akla sygmajak bir karar kabul edip 15 000 saglyk işgärini işden boşatdy we diňe paýtagt Aşgabatda we welaýet merkezini esas keselhanalaryň saklanyp galanmagy boýunça başlanyp ýaşlaryň çykyş etdi. Şol döwürde ýurdun saglyk pudowuna hökümet başçylygynyň ormasary Öňkü Düýüş Lukmany 2 ýyl soňra ýurtda döwlet başçylygyny wezipesini eýeleýjek Gurbanguly Berdimuhammedow ýol başlygy edýärdi. Niyazow saglyk pudowunyň göz çykkyn reformalaryny Berdi Muhammedovun eli bilen amal ediyerdi. Bu aralıkta cemiyette gariplik, neşe belafiyali, sosyal problemalar, maşgalı ocaklarını yıkıp yumuruyerdi. Yaş nefirler Niyazov'un ruhnama kitabı bilen yatıp duruyerdi. Alkari Metbuğut hatta sürücülük şahadat namalarını almakta hem rayıtlardan ruhnama sinalarını tavsırmanın talep edilenliğini haber veriyerdi. Aylar geçti, günler geçti. Yani her geçen ay, her geçen gün Türkmen toprağını Niyazov'un dakan teyze atları bilen geçerdi. Her geçen gün, her geçen ay sağlık ocaklarındaki dervi dağınlığı şayet olup geçerdi. Her geçen gün mekteplerde yanlanan ruhnama fetirleri Türk'ü maşinin şanını boğaz yırtılıp aydılayan ügülü aydınları bilen geçerdi. Aşkabad'ın merkezindeki üç ayağın bir taraflık binasının depesinde güne taraf aylanan Niyazov'un heykeli hamalı hiç açan durmacak yağlıdı. Niyazov'un sağlık fotoğrafı göz çıkkın reformaları İngolman'ı halkarı giyinişliğini insan mertebesine sarpa koyan taraflar ağın düşünce merkezleri tarafından ünf merkezine çekilip başlandı. London'un arasaçılık ve tropiki medisina mektebi 2005. yılın aprelinde Türkmenistan'ın sahandan çıkan sağlık ulgumu varada ılmayı barlıları çap edip yurttu. Niyazov tarafından veyran edilen sağlık fotoğrafının göz gıyını yağdığına halkarı cemiyetçiliğinin ünsünü çekti. Sonra olumlu varlıklar Türkmenistan'ın gümanitar katastrofanın insanperverçilik bedbahtçılığının bozuğasına dronluğu varada netice çıkardı. Britanya'nın yeri lukmançılık mektebinin tayarlan mağlumatlarına sonra Birleşen İstatların Devlet Departamentinin adam hukuklarının Türkmenistan'daki yağdayı boyunca 2005. yılda tayarlan hasabatını Düyvü Parij'de yerleşen serhetsiz repartiyorlar kurumasının 2006. yılda dünyada metbuat adatlarının yağdayı boyunca çap eden hasabatını Human Rights Watch kurumasının 2006. yıl boyunca çap eden hasabatını salgınanıldı. Bütün Dünya Sağlığı Koruyuş Kuruması 2002. yılda Türkmenistan'a erkek adamın ortaçı ömrünü 51 yaş, ayal adamın ortaçı ömrünü 57 yaş hükmünü görküzerdi. Şol dövürlerde siyahatçılık vizesi ölen Türkmenistan'a safar etmeyi başaran bir BBC jurnalisti yurtta çağ ölümlerinin yokorlun yanını haber verdi. Onun şol vaatlarda toplan mağlumatlarına göre yurdun bir sevitinde tere doğulun çağların 12 götürme heniz 5 yaşını yetmerken aradan çıkardı. Niyazov bir taraftan 2002 yılda olup geçen canı kastetmek sinan şığı değilen vaka boyunca alıp barayan tutka tuttukları ile bağlı tankiyatlara duçar bolyardı. Beylik taraftan yurdun çalışayan durmuş ulgumları, şolhana sağlık fuduğu boyunca berk tankiyatlara sede var bolyardı. Bu aralıkta yurtta sed ve metbuat azatlığı barha köp çeklendirilyardı. Şu dövürlerde has takiği 2006 yılın 18. iyununu Türkmen Hükümetler Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun Türkmen Kulluğu'nun Adatlık Radyosu'nun jurnalisti Oğul Safar Muradova'nı tutsuk ettiler ve hukuk toparlarına göre ol kalp ayıplamaları bilen 6 yıl türme tutsukluğuna hüküm edildi. Şunun bir ay çemesi vakıf sonra jurnalist gümürtük yağdaydı türmede aradan çıktı. Bu vaka Türkmen siyasetine hukuk kemsitmeler, adam hukuklarının baskılanmak babatına megarem takdirin sabır kasesini dolduran en son kuvaka olan olsun edecek. Jurnalistin ölümü yurdun siyasi genişliğindeki demektirici kovadan, zulümden, basışlardan ve izarlamalardan haber veriyerdi. Şeyli huva dünyanın hiç yerine de hemişelik devam edip bilmezdi. Dövrün sinçlerine göre şol dövrlerde adamlar tünelin kuturyan yerinek ışık şöhlülerini teşne galiyardı. Şol gavatlar 2006 yılın dekavr ayının başlarına yurdun ilkinci prezident Saparnat Niyazov Aşgabatta Türk'ü maşinin ertekler dünyasının açılışına katnaştı. Migrem Merkez Aziyanın çöllük yurdunun faytahtınak Türkmen Disneyland'ının açılış davarası Niyazov'un katnaşan en sonki iri köpçülük açılışlarının biri oldu. Devlet televizyonu dekavrda Niyazov'un geçiren hükümet meclislerinin birini görküzdü. Yönü miladi senenamanın en uzak gecesine, 21. dekavr gecesine Türkmenistan'ın ilkinci prezident Saparnat Niyazov 66 yaşta tarpa tayin aradan çıktı. Bu vaka tutuş yurtta şok tesirini dörüttü. Yurdun dervi dağını olan sağlık fuduğunu gödevçülük eden vicepremier Gurbanulu Berdi Muhammedov şu günlerde nemelerle meşgulanyardı. Gelin bu sorunun cevabını Gurbanulu Berdi Muhammedov'un öz kitabından tapalı.
2006 yılın ahırında Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Saparmurat Türkmenbaşı tarpa tayin aradan çıktı. Bu vaka ehli ildestlerimiz bilen bilelikte mağa hem üren ağır təsir etdi. Ehli halkımız üçün yenilip olmadık sol günlerde Türkmenistan'ın Devlet Hopsuzluk Genesinin hem de Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin bilelikteki meclisinin çözgüdü bilen mağa yurdumuzda Türkmenistan'ın konstitusiyası boyunca prezident saylovları geçirilyençe Türkmenistan'ın prezidentinin Türkmenistan'ın yaraqlı güçlerinin belen serkirde basasının vizipilerini vaqtlayın yerine yetirmeklik inanıldı. Türkmen devletinin ilkinci prezidenti Beyk Saparmurat Türkmenbaşyny soňky ýoluna uğratmak boýunça hökümet topary döredilip, oňa ýolbaşçylyk etmek hem maňa tapşyryldy. Soňra maňa Türkmenistanyň prezidenti wezipesine geçiriljek ähli halk saýlawlarynda dalaşgar hökümünde gatnaşmak teklip edildi.
Diýip öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ömrümiň manysy kitabyny aýdýar. Ýöne bu ýerde bir mesele bar. Türkmenistanyň şol wagtky konstitusiýasy Türkmenistanyň prezidenti wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirýän adamy prezidentlige dalaş etmäge ruhsat bermeýärdi. Üstesine prezident öz ygtyýarlyklaryny ýerine ýetirip bilmedik halatyny onuň ygtyýarlyklary mejlisiň başlygyna geçmelidi. Ýöne döwlet howpsuzlyk kengeşini ýürütüp çözgüt kabul edip hem-de halk maslahaty Türkmenistanyň baş kanuny gysgaly üýtgetmeleri girip bu päsgeçlikleri aradan ayırdı ve Gurbanguly Berdimuhammedow giň ýol açyldy. Berdimuhammedow hakykatdan öz kitabyny belleşi ýaly 2-nji prezident soňky ýolny gurutmak çäresine ýol başlyk etdi. Şeýle tejribe öňki Sowet giňişçiligini ýoň bolan tejribedir. Ýagny aradan çykan prezident kim soňky ýolny gurutsa, şolam prezident bolýar. Şeýlelikde Gurbanguly Berdimuhammedow 2006-njy ýylyň 21-nji dekabryny ilki başda wagtlaýyn prezident soňra bolsa 2007-nji ýylyň 11-nji fevralyna geçirilen prezident saýlawlaryna Türkmenistan'ın saylıgı resmilerine göre seslerin teyze nokudu götürümüne iyi olup prezident ilan edildi. Olşol yılın 14. fevralını Aşgabat'ın ruhiyet köşkününe geçirilen inaugurasiya davarası bilen kasam kavul edip prezident vezifesine girişti. Mağlumat cünaydılsa Türkmenistan'ın şu adı içine geçirilen saylıgıların hiç kaysı avrayla halkar kurumlar tarafından azat ve adalatlı hükmünü ikrar edilmedi. Yönü in olmanı Türkmenistan'ı göz üçüne olsa saylıgı geçirilir. Saparmurat Niyazov ödünü ömürlük prezident ilan ettiripti. Yönü aydışı yalı da ol ömrünün ahırına çenli prezident boldu.
Megerem isleyen avtokratiya, islemeyen demokratiyadan yaxsıdır.
Diýip Niyazow ölümünden bir ýyl soňra 2007-nji ýylyň dekabryna Türkmenistana sapar eden BBC jurnalisti bir türkmen jurnalistiniň Aşgabatda özüni aýdan sözlerini sitirleýär. Niyazow ölümünden 1-nji ýyl dönümini 2007-nji ýylyň 21-nji dekabryna Türkmenistana barada makala çap eden BBC Türkmenistanaky ýagdaýlary düýbünden başgaça suratlandyrýar. Makala Türkmenistany ter optimizm atlandyrýar we başyndan tas soňuna çenli Türkmenistanlaryň Gurbanguly Berdimuhammedowyň häkimetiniň astyna geçiren bir ýyllyk wagt möhleti pozitiw ähengle uly umytlar bilen beýan edilýär. Sebäbi Gurbanguly Berdimuhammedow özüni öňki prezidentiň getiren käbir düzgünlerini ýatyrypdy. Mekdepler gaýtadan 10 ýyllyk soňu bilen 11 ýyllyk boldy. Saglyk işgärleri işlerini dolanyp bardy. Täze prezident internet adatlygyny wada berýärdi. Şol döwürlerde gün watar ýurtlarynyň bolan bir diplomat Aşgabatda BBC jurnalistine beren interwýusyny Gurbanguly Berdimuhammedowyň getiren özgörtmelerini revolýusioner özgörüşler, ýagny öwrülüşli özgörüşler atlandyrdy.
Gomşularymyzy bir seredin Owanistanda başly baratlyk gan dökeşüklük Eýranyň haçan bombalanjagy belli däl. Özbekistanda ören garyp adamlar ýurtdan gaçýar. Biziň ýurdumyz Türkmenistan bolsa paraxat durnukly biz ertirki günüň näkili boljakdygyny bilýäris.
Diýip BBC 17 ýyl ozal Aşgabatda 36 ýaşly türkmenistanly Tatyananyň sitirledi. Berdimuhammedow aslynda häkimet başyna geçine siýasy giňişlikde gaty bir uly özgörüşleri wada bermedi. Ol özüniň Niyazowyň ýolyny dowam etdirjekdigini aýtdy.
Siýasy azatlyklar Türkmenistanda seýrek bolup biler. Ýöne awtologyň benzin bakyny 1 dollara doldurup bolýar. Tok, gaz, suw, hatda jemgyýetçilik transporty hem bu ýerde iş ýüzünde tölöksiz.
Diýip BBC makalasy aýtdy. Aradan 17 ýyl geçdi. Geçen 17 ýylyň dowamyny BBC Canberra Türkmenistan barada maglumat çap edip bermedi. Türkmenistanyň daşary siýasat edarasyna görä BBC-niň Türkmenistanyna akreditasiýa edilen jurnalist hem ýok.